Krásný den, milí posluchači, máme tady nový díl Kinotypu a my vás zdravíme ze studia společně s Honzou Stehlíkem.
A Míšou Koubovou.
My jsme měli hlasování na našem Instagramu Vyšší hlas a vy jste si mohli vybrat mezi dvouma režisérama. Jeden z nich byl Steven Spielberg a druhý?
Druhý byl Christopher Nolan.
No a vybrali jste si mého většího oblíbence, Honzu jste možná trochu zklamali, Stevena Spielberga.
Já vám odpouštím, ale v pohodě. Spielberg je taky dobrý režisér.
A Nolan bude příště třeba.
Uvidíme.
Jestli někdy vyhraje.
No, tak to byla podpásovka, ale dobře.
No tak, aby jsme se vrátili zpátky k Stevenu Spielbergovi, tak nějaké obecné info, abychom vám předali. Tak Steven se narodil v roce 1946 a jako malý se často stěhoval, jelikož jeho otec měl takové zaměstnání, které to vyžadovalo. Byl to elektroinženýr. Stěhování se dost podepsalo i na jeho prospěchu ve škole, ale i tak mu to nebránilo, aby se stal geniálním režisérem, což bez pochyby je. A jak se k tomu vůbec dostal? No ve 12 letech objevil totiž tátovu 8mm kameru a upnul se na natáčení krátkých filmů. Spielberg říká, že film byl pro něj jediná věc, kde mohl plně využít svoji představivost. Tatínek s výběrem kariéry nebyl moc spokojený, dokonce jim opovrhoval, ale maminka ho podporovala.
No, to je hodná.
Viď, to je hodná. Taky to mělo nějaký smysl.
O to působivější to bylo, jakože ještě, když nenacházel podporu ve svém otci, který jako, jelikož to byl, cože to byl?
Elektroinženýr.
Elektroinženýr, no tak, jako to je vyloženě jako super velká pozice, která jako, se kterou si není radno zahrávat.
Právě. No a první plnohodnotný film natočil už ve 14 letech. Byl to film jménem Honzo?
Byl to film Útěk nikam.
Trval zhruba 3/4 hodiny a pojednával o válce.
Což je mimochodem jedno z jeho nejoblíbenějších témat, když se podíváme na zbytek jeho filmografie.
Tím určitě souhlasím, protože jeho dalším filmem byl Bojová jednotka, který už podle názvu pojednával též o té válce. A tento film už se promítal ve skutečném kině a právě na tomto filmu si vydělal svůj první honorář jako režisér, a to $100.
Wow.
To byl velký výkon, takže pokračoval dál, nezastavil se. Jméno Steven Spielberg jste už bezpochybně slyšeli. Jeho prvním filmem, který z něj udělal onu režisérskou megahvězdu, byly Čelisti. Film, který nejspíše znáte, ale pokud ne, ve zkratce. Jedná se o thriller o žralokovi zabijákovi. Po zhlédnutí tohoto thrilleru si rozmyslíte, kam až budete v moři plavat. Minimálně mě osobně tento film dost ovlivnil a když si chci v moři zaplavat, tak má hranice je ta, kam dosáhnu, abych případně před čelistmi mohla utéct.
Nebo se v podstatě můžeš držet toho pravidla, že když plaveš v moři, tak jakmile začne hrát
tak zdrhal.
Tak musíš plavat strašně rychle na břeh.
No, já myslím, že mě to asi nepomůže, já prostě mám ze žraloků strach. A i když tady tohle je film už jako starý a ty efekty už tam nejsou tak jako dneska, tak musím říct, že je to hrozně suprově natočený a dost realistický, hlavně na tu dobu teda.
Mě dodnes třeba vyděsí, když tě potápeči najdou tu, myslím, že to byla trošku jako rozežraná hlava, která vyplave najednou na povrch.
No já jsem se takhle nejvíce té scény, kdy to je právě taky, tam je možná nějaká hlava, možná si myslíme to samý, protože já už jsem to taky viděla před nějakou dobou a už se na to možná ani nepodívám. Ty tam máš loď a dotýkou se ten žralok a tam je právě díra do moře a tam vyplave nějaká hlava.
No,
je to
přesně ono.
Je to hrozná jako lekačka, že to vlastně nečekáš. Jo, no tak to mluvíme o tom stejném. Takže když se na to budete chtít podívat, tak bacha na tu scénu. Ale vy stejně nevíte, kdy přijde, prostě vás to vyleká, takže počítejte s tím, žádný popcorn v ruce, žádný pití v ruce a tak.
Ještě nutné zmínit, a mimochodem ten film znám díky Petru Sládečkovi, o který nám o něm říkal na nějaký hodině, myslím, že antropologii, a to je film, který se jmenuje Duel z roku 1971, a je to film, který je vlastně považován za ten opravdový breakthrough, opravdový film, který v podstatě vystřelil to Spielbergovo jméno jako do hvězdných nebes Hollywoodu. A to je v podstatě taky thriller s naprosto jednoduchým námětem, a to je to, že hlavní hrdina jede prostě po silnici někam s nějakým cílem a najednou ho začne pronásledovat takovej černý nákladák s neznámým řidičem. Nevíš, jako nikdy se nedozvíš, kdo v tom nákladáku byl, a ten náklad jako v podstatě začne jako strašně hrozně strašně nahánět, začne se ho snažit jako prostě srazit ze silnice, ale ty nikdy se nedozvíš proč. A o tom je vlastně celý film. Ten týpek snaží utéct před tím nákladem. A hlavně když vezmeme v úvahu, že Petr Sládeček rozumí filmu, nebo je to v podstatě filmový znalec, tak si pamatuju, že při té hodině i řekl, že Steven Spielberg snad nikdy nenatočil jediný špatný film, což zrovna jako od něho, od filmového znalce je vcelku působivé, obzvlášť nebo vzhledem k tomu, že Spielberg má tak rozsáhlou tu filmografii, že jo? Protože on točí filmy už od 60. letech, točí je dodnes, takže ten fakt, když někdo řekne, že nenatočil jediný špatný film, tak je opravdu podle mě jako úctyhodný.
No já s ním tak trochu souhlasím, já to, co jsem viděla od Spielberga, tak to se mi opravdu líbilo. No a teďka už si pojďme pustit nějaký ty čelisti. Skončila mi noční můra a můžeme se vrhnout i na další ze skvělých výtvorů Stevena Spielberga. A to bylo to, že v roce 1977 natočil velkolepou a vizuálně uchvatnou sci-fi Blízká setkání třetího druhu. Film byl přijat velmi kladně, jak u diváků, tak i kritiky a získal za snímek Oscara za nejlepší kameru a dalších 8 nominací.
Ano, Blízká setkání třetího druhu je v podstatě takovej první velký projev Spielbergovy lásky k mimozemšťanům nebo k mimozemskému tématu, protože řekl bych, že válka a mimozemšťani, tak jsou dvě témata, které Spielberg má opravdu nejvíc rád. Co se týká Blízkého setkání třetího druhu, tak i tam je taková ikonická melodie, je krátká, jednoduchá, ale spousta diváků ji taky mohlo slyšet. A je to takový to tu. Znáš to? Slyšela jsi to někdy?
No, podle toho nevím, ale určitě okay. To tam můžeme pustit, aby naši posluchači věděli, o co se jedná.
100%. Je to
jenom ukázečku.
Určitě tu melodii prostě někteří z vás poznají. Je v celku jako známá a použilo ji spousta filmových parodií.
No a konečně, my fanoušci čekáme Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy, neboli náš oblíbený Indy. Tento skvost se ocitl na scéně v roce 1981 a díky tomuto snímku si Spielberg upevnil status skvělého režiséra a přinesl velkou popularitu i hlavní postavě Indyho v podání Harrisona Forda.
Toho Indiana Jonesa taky je taková, ne historka, ale v podstatě je to dílo, které je kombinací práce jak Spielberga, tak i George Lucase, který že jo, je tvůrcem původní trilogie Star Wars a vlastně celkově Star Wars univerza. A byl to buď Lucas nebo Spielberg, že přišel jako za tím druhým a řekl, mám nápad na postavu, která bude lepší hrdinou, lepším filmovým hrdinou než je James Bond. A takhle vznikl vlastně Indiana Jones, že vzali jako archeologa, který vlastně chodí po různých obkách, je strašný čet, že jo, jako inteligentní, jako umí se prát a tak dále. A tak vlastně vznikl Indiana Jones.
No já Indiana Jonesa miluju, takže určitě Skvělá volba.
No jasně, já ho mám taky rád až na ten druhý díl, já vůbec nemám rád Chrám zkázy, abych řekl pravdu.
No, ten je podle celkově kritiky je jako tím nejhorším dílem toho Indiana Jones, co jsem
to
jako tak vyčetla.
Nedělím.
No, je to tak. Ale pro úspěšnost toho prvního se natočil ten druhý Indiana Jones a Chrám zkázy. Tak už jsme říkali, tak ne úplně kladně hodnocený ani kritikama, ani tady Honzou Stehlíkem třeba. No a pak tady máme třeba ještě třetí díl Indiana Jones a poslední křížová výprava a ten je naopak nejlépe hodnocený.
Tomu se taky nedivím, protože podle mě je to vůbec úplně nejlepší díl z celé trilogie. Pak máme ještě čtvrtý díl, který vyšel v roce 2008, to je Indiana Jones a království křišťálové lebky, ale ten hodně trpí bohužel na tom, že Spielberg tam projevuje právě tu svoji lásku k mimozemskému tématu a to je podle mě něco, co tomu filmu hodně uškodilo, protože se to tam prostě nehodilo. Aspoň teda dle mýho. Jedna věc je na tom strašně sympatická, obzvlášť v dnešní době, kdy probíhá ruská agrese vůči Ukrajině, a to je to, že hlavní záporáci tak místo nacistů tak tam jsou Sověti, což mi přišlo jako parádní nápad, protože se to odehrává, myslím, že v 50. letech a Indiana Jones, už jako trošku zešedivělý, tak se tam dává dohromady s tou hlavní hrdinkou z prvního dílu, s tou sympatickou brunetkou a společně tak hledají logicky křišťálovou lebku, což se potom potvrdí, že to je vlastně lebka jakéhosi, oni to nechtějí nazývat mimozemšťanem, ale vlastně to jsou mimozemšťani, nebo respektive je to tvor z nějakých jako jiných dimenzí a tak dále, který má jako nějaký úplně ultimátní vědění o všem, jako o vesmíru a tak dále. A samozřejmě Sověti, tak se jí snaží získat, aby mohli přinést věčnou slávu svému úžasnému Sovětskému svazu. Ale celkově je to dle mýho poměrně jako podprůměrný film. Je tam moc CGI, moc takový divný akce, žádný napětí, že když je ten Indy v nebezpečí, tak se o něho v podstatě moc jako nebojíš.
No já si to budu muset asi osvěžit, protože já už si to tolik nepamatuju. Jediná scéna, která mi jako opravdu utkvěla v paměti, protože stejně jako Indy, který se nebojí ničeho, tak se bojíme oba dva hadů. A taková ta scéna, jak pro něj přiletí ten vrtulník, aby mohlo teda zdrhnout. Vlastně ten, co řídí ten vrtulník, tak tam má toho hada a Indy z toho úplně v háji a já ho úplně chápu.
Tak tam byla ještě horší scéna, ne? Potom později, jak spadl do té hrobky, která byla úplně zaplněná těmi hady.
Ano, to je moje noční můra. To máme s Indym společného, to se mi hrozně moc líbí. No a teďka bychom si mohli pustit nějakou písničku s Indiana Jonesem.
Thank you.
nám Indiana Jones, doufám, že jste si to užili stejně jako my. No a pokračujeme ve Spielbergových filmech. Jak už Honza říkal, tak se vyžíval trošičku v těch mimozemšťanech. No a to je taky název jeho dalšího filmu E.T. Mimozemšťan, který je z roku 1983. Tento film dojal jak dětské publikum, tak i dospělé. Získal 700 milionů dolarů a stal se ve své době komerčně absolutně nejúspěšnějším filmem všech dob. Za mě teda E.T. Mimozemšťan, viděla jsem ho, když jsem byla malá a od té doby jsem si ho nepustila, mě tak asi nedojal teda.
Mě taky ne, mě to zanechává relativně chladným ten film, ale jako je rozhodně dobrý, je rozhodně jako skvěle natočený. Hlavně Drew Barrymoreová, jako když jsem si potom po několika letech uvědomil, že to je ona, ta malá holčička, protože já ji většinou znám, že jo, z těch, řekněme, nevím, romantických komedií většinou.
No, spíš
hraje.
Tak, no.
Tak to bylo jako dobrý. Ale jinak, jinak k tomu filmu nemám vyloženě nějaký, jakože vyloženě jako láskyplný vztah. Ale rozhodně se jedná o jeden jako z nejdůležitějších kusů v té Spielbergové filmografii.
A myslím, že v té době to byla určitě bomba. Teďka jako já, když jsem se na to dívala po pár letech, že jo, potom, co to vydal, tak zase taková bomba to pro mě nebyla. A právě ta Drew Barrymore, tak ta tam odstartovala vlastně tu svoji kariéru. Ona má teda v předcích taky herce, že jo, ale všichni skončili špatně docela. A ona k tomu měla díky, ne díky téhle roli, ale vlastně jak se stala slavnou, tak už vlastně v 9 letech třeba začala kouřit a začala i brát tvrdý drogy, takže díky tomu show businessu do toho hrozně rychle zabředla. Ale dostala se z toho, nebojte, dostala se z toho, teď už je úplně čistá. Ale začala brzo, no.
Není to druhá Lindsay Lohan?
Není. No a konečně v roce 1993 Spielberg natočil podle mého názoru úplně nejlepší film, a to je Jurský park. Získal 3 technické Oscary za vizuální efekty, střih a střih zvukových efektů. No a v roce 1997 pokračoval s dalším dílem Ztracený svět, Jurský park. Pak bohužel režisérské žezlo převzal Joe Johnston, Colin Trevor, J.A. Bayon a Zasun Kang. Nejvíce pak natočil Colin Trevorov. No a pokud byste si chtěli dát maratonek třeba těch Jurských parků, tak vám vyjmenuju, jak jdou po sobě. Jurský park, Ztracený svět, Jurský park 3, Jurský svět zánik říše, Jurský svět křídový kemp a čeká nás v roce 2022, tedy tento rok, Jurský svět nadvláda, na který já osobně se moc těším. Bohužel to nebude od Stevena Spielberga, ale bude pokračovat opět Colin Trevorov, který natočil těch jurských parků a světů vlastně nejvíce. Takže určitě se těšte, já se totiž moc těším.
A hlavně se tam vrátí ta stará původní parta z těch prvních dílů, že jo? Jako Sam Neill například. Ještě jak si říkala s tou Drew Barrymoreovou, že to vlastně odstartovalo kariéru, tak je nutno říct, že ona není jediná slavná herečka, který Spielberg takhle krásně odstartoval celou tu hereckou vlastně dráhu. Dalším hercem je i Christian Bale, který se nejlépe proslavil jako Batman z trilogie od Christophera Nolana, protože ten si zahrál ve Spielbergově pravděpodobně jednom jako z nejemotivnějších filmů válečných, který se nazývá Říše slunce. A tam já přesně nevím, kolik mu bylo, Baleovi, ale byl mladý, v podstatě buď teenager, nebo možná, nevím, 10 letý, 11 letý a tak dále, ale v podstatě to byl film, kdy si řekli, tyjo, ten kluk je dobrý, v něm něco vězí, toho musím dostat do Hollywoodu. Takže to určitě stojí za zhlédnutí, protože co se týče těch válečných filmů, tak je známý třeba Zachraňte vojína Ryana, ale ta Říše slunce tak určitě taky stojí za zhlédnutí. Je to jako docela síla.
U války ještě trochu zůstaneme, protože dalším jeho filmem je Schindlerův seznam. Jedná se o válečné drama. Film dostal 12 nominací na Oscara, 7 Oscarů dostal, a to za film, režie, výprava, střih, scénář, hudba a kamera. Je považován za nejlepší film všech dob. Na ČSFD je 6. nejlepší film a 31. nejoblíbenější a má 92% v hodnocení, což je na ČSFD opravdu dobrý výkon. A film je založený na skutečných událostech.
Jako Schindlerův seznam je takovej ten film, na který si musíš podle mě udělat čas, že to není jako, jako když sleduješ Zachraňte Wayna Ryana, kde se jako uvolníš, sleduješ ty vojáky, jak jsou ve válce, že to je vlastně jako docela silné emotivní drama, který má podle mě jako jeden z nejsilnějších konců ze všech jako filmů v Spielbergově filmografii. Ovšem, myslím si, že úplný konec mohl ještě vystřihnout, ale tam je jedna taková velice dojemná scéna, ve který Liam Neeson, který vlastně stvárňuje toho hlavního hrdinu Oscara Schindlera, že jo, tak která v podstatě vás dojme, nebo je v podstatě fakt jako hrozně krásná. Ale celkově vzato, tak se jedná o poměrně dost depresivní film, ale který má i jistou vlastně jiskru naděje, vzhledem k tomu, o čem vlastně je.
No pokud vás zaujalo aspoň to hodnocení, protože tady v Čechách minimálně je opravdu dobře hodnocen, tak určitě neváhejte se na to podívat. Já jsem bohužel film taky ještě neviděla, ale už nějakou dobu se na to chystám, ale jak říká Honza, musíte být na to opravdu emočně připravený a musíte si na to vyhradit ten čas, abyste se na to mohli plně soustředit. No a aby jsme neskončili tak úplně pochmurně u toho Schindlerova seznamu, tak si tam pustíme písničku a já prostě tam musím mít ten jurský park.
To je jasný, dej ho tam.
Jdeme na to.
No a samozřejmě i po Schindlerově seznamu tak následují další slavné filmy, již zmíněný Zachraňte Wayna Ryana, ale ani se vstupem do nového tisíciletí tak Spielberg neotálel a točil další skvělý filmy. Za zmínku stojí například AI, umělá inteligence, což je film, který je strašně kontroverzní mezi diváky, protože začíná skvěle, ale má naprosto spackaný konec, který v podstatě zničí jako skoro celý hodnocení toho filmu, ale když mu to odpustíte, tak je to podle mě super zážitek. Následuje taky sci-fi jako Minority Report, případně drama Chytně, když to dokážeš, s Leonardem DiCapriem, následně další sci-fi na Válka světů, už zmíněný Indiana Jones, Království křišťálové lebky, A následně, když se podíváme do minulého desetiletí, tak máme filmy jako Tintinova dobrodružství, Most špionů, Akta Pentagon skrytá válka, a nebo taky trhák Ready Player One hra začíná. A nesmíme vynechat ani jeho poslední film, který natočil před několika měsíci, a to je v podstatě novodobá verze West Side Story, slavného muzikálu, který poprvé vešel do kin v 60. letech, tak teď je nová verze, je to nominovaný na Oscara a má poměrně velkou šanci to opravdu vyhrát. Tak se necháme překvapit. Tak to byl Steven Spielberg.
No a teď je čas se kouknout na Netflix. Už docela dlouhou dobu se na top 10 drží reality show Láska je slepá. Pokud jste viděli první sérii, tak asi nemusím vysvětlovat. Určitě se koukněte i na tu druhou, pokud se vám ta první líbila, protože si myslím, že možná ještě o fousek i lepší. Je to takový dynamičtější a lépe už trochu zpracovaný. Každopádně, jestli jste viděli tu první sérii, tak vás musím upozornit, že je tam druhá Jessica. Ten, kdo ví, tak ví. Ale pokud jste reality show neviděli, tak ve zkratce. Je tam 15 mužů, 15 dívek. Ty sedí v buňkách, dva si povídají, vytvoří se mezi nima třeba i nějaký pouto, vlastně se celou dobu nevidí. Potom to celé je, že toho partnera nevidíte a posuzujete jenom na základě mluveného projevu a na základě toho, jak si rozumíte po psychické stránce. Potom, když si řeknete, že se vám ten druhý líbí, teda musí to říct chlap, žena tam v tomhle pořadu nežádá o ruku, nebo se to aspoň ještě nestalo, nevím, jestli je to možné. Každopádně, když se ten chlap rozhodne, že to pouto je opravdu silné, tak klekne a požádá dívku o ruku. Tady, když řekne ano, tak se potom setkají tváří v tvář a uvidí se konečně vlastně naživo a uvidí, jak vypadají. Někde je bohužel vidět, že láska není úplně slepá, někde naopak se můžete utvrdit v tom, že pro někoho láska opravdu slepá je. Pak jedou spolu na vlastně líbánky, protože jsou zasnoubený, tak jedou na líbánky předtím, tam se poznávají trochu více. Někdo třeba může odpadnout v tu chvíli, protože zjistí, že to opravdu nejde, ale většina to drží až do konce, kdy vlastně to končí tak, že jdou k oltáři. Až u toho oltáře buď řeknou ano, nebo ne. Což se dostáváme do takové té trapné situace, která ale na základě toho, že je to vlastně show, tak musí vlastně nastat, protože až u toho oltáře řeknou ano nebo ne. Teďka to dopadlo relativně dobře, ale nechci vám úplně prozrazovat všechno. Nedávno bylo i v české produkci vlastně Svatba na první pohled, tak to je třeba oproti té Láska je slepá úplně něco jiného, protože za mě třeba aspoň ta Láska je slepá má nějaký hlubší smysl, protože se vlastně poznáváte bez toho, aniž byste se viděli, tím pádem vlastně závisí fakt jenom na té duši a na tom, jak si vlastně rozumíte a nezáleží na tom vzhledu. Naopak u toho Svatba na první pohled, tak tam vás dají dohromady nějaký experti na základě čeho, prostě není to tam úplně podložený. Takže si myslím, že to není až taková blbost na to, že je to reality show. Takže pokud vás to aspoň trochu zaujalo, určitě za mě já to doporučuji. Je to taková oddechovka, není to nic, na co se musíte nějak extra soustředit. Jestli tam zasmějete, jestli možná řeknete, že s vaším partnerem si nežijete tak špatně, protože se tam hádají kvůli každé blbosti. Takže jako oddechovka určitě doporučuji.
Takže to v podstatě potvrzuje, že láska může být slepá i neslepá, ale je hlavně digitálně nevyzpytatelná.
Ano, přesně tak, Honzo.
Wow, to je hodně deep.
No a co tam máme dál, Honziku?
Pak tam máme nový seriál Vikingové Valhalla, což už podle názvu může indikovat to, že se bude jednat o spin-off na superpopulární Vikingy. Ovšem, nečekejte, že se bude jednat vyloženě o přímé pokračování, ve kterém v podstatě sehrával hlavní hrdinu, že jo, legendární Ragnar v podání Trevise Fimmela. Tentokrát se bude ten hlavní děj odehrávat až o nějaký, řekněme,
100 let později.
100, nebo 100 let později, ano. Přesně. Takže neočekávejte návrat žádných prostě původních postav. Bude to úplně zcela nová vikingská banda, která se odhodlá vytáhnout do války proti pohanským, přepokládám, Angličanům, Francouzům, no prostě proti té v uvozovkách křesťanské chátře.
No ale tady, už se tě mohu doplnit, tak tady už je oproti třeba té sérii Vikingu, tak jak hodně předtím byly hodně pohanové a jenom vlastně ten Ragnar, ta hlavní postava, se nechala potom křtít kvůli pár důvodům, prostě to asi nechám na vás, abyste se na to koukli, tak tady v té vikingové Valhalla, tak tam už je to takový napůl. Že normálně viking, ten urostlej chlap, tak je křesťan, protože tam fakt jsou napůl křesťané, ty vikingové, a napůl jsou to pohané. A tady vzniká ten největší rozpor mezi nimi.
Mně je to třeba sympatický, protože já jsem byl opřímně vždycky větší fanda, to asi teď budu jako v minoritě, ale byl jsem vždycky větší fanda křesťanů než vikingů, mě vikingové nikdy moc nebavili, byť se mi ten seriál původní líbil, ale vždycky mi to přišlo jako takový moc jako mačistický, moc jako, tyvo, jako my jsme ti chlapi, jako my to prostě všech nemáme žádnou pořádnou kulturu, no, jako mají. Takže určitě se na to zkuste podívat. Ovšem musíme vás upozornit na to, že to nedělá původní showrunner, dělá to někdo jiný. A ta samotná hodnocení tak jsou zatím hodně rozporuplná. Někteří říkají, že to je plnohodnotné, důstojné pokračování původního seriálu, ale někteří zase říkají, že to je pouze slabý odvar. Takže necháme na vás, abyste si o tom udělali sami úsudek.
No já se přikládním k tomu slabému odvaru, protože ty vikingy prostě to nemůže jen tak někdo nahradit. A pokud vás třeba bavily Hry o trůny, který viděl víceméně každý, nebo každý druhý, tak vás tohleto, ty vikingové, určitě budou bavit a určitě to doporučuji, pokud se vám líbily Hry o trůny a podobné filmy.
Takže sex, krev, bolest a draci?
Ano, přesně tak. Draci tam nejsou. No a teď si pustíme nějakou písničku a já bych navrhla, Honzo, že bychom si mohli pustit ty vikingy.
A to není vůbec špatný nápad.
Tak jdeme na ně.
Je tam.
Skončili nám Vikingové, no a my se vrháme na kino. Teďka máme 3 novinky pro vás přichystaný a prvním z nich je...
Prvním z nich je Vřískot, který je v podstatě 5. dílem ve filmové sérii a jedna z nejtrapnějších věcí na tom je, že se to nemenuje Vřískot 5, jmenuje se to normálně Vřískot. Proč? Nikdo neví. Pravděpodobně kvůli marketingovým důvodům, aby prostě lidi, aby třeba lidi do Google vyhledavače napsali Vřískot, tam jim vyskočil Vřískot, ale bude to první Vřískot, ale oni měli na mysli 5. Vřískot, ale aby měli prostě proklik na to, že to byl Vřískot 5 a ne Vřískot. Dává vám to smysl? Mně taky ne. A přesně proto to je hrozně trapný. Ale to je nevadí. Každopádně, 5. Vřískot je v kinech. Opět se vrací trojice těch hlavních protagonistů, která v podstatě s námi úspěšně přežívá už od prvního dílu. A zda přežije i ten 5., který momentálně má poměrně dost slušné hodnocení, tak to je otázka. Každopádně 5. Vřískot tak opět v podstatě kombinuje takovou tu komediální a zároveň hororový žánr. Byť se víc přiklání k tomu komediálnímu žánru, což je možná škoda, protože ten původní Vřískot tak byl furt jakoby horor, ale zároveň si dělal trošku legraci z těch klasických vyvražďovaček, jako třeba Halloween nebo Pátek 13. a tak dále. Nicméně, nikdy to nebyla vyloženě nějaká jako parodie. A to je třeba případ toho 5. Vřískotu, nebo někteří říkají, že to je případ toho 5. Vřískotu, že někdy jde do té komedie až moc. A že by spíš ten Vřískot měl být 80% horor a 20% komedie. Že by to nemělo být vyloženě 50% komedie a 50% horor. Ale to uvidíte. Každopádně jděte na to do kina, má to poměrně dobrý hodnocení a hlavně jsou tam ti staří známí.
No a když nemusíte úplně horory, tak tady nám Honza dal krásný tip na to, že to úplně horor není, takže se asi nemusíte tolik bát.
Přesně tak.
No a další novinkou je Pes. A pokud máte rádi psy, anebo Channinga Tatuma, tak vám to určitě doporučuji, protože právě Channing Tatum tady stvární hlavní postavu. No a taky se podílel jako režisér a jako scénárista. Že Channing spolupracoval na scénáři není tak úplně jen tak. Inspirovala ho vlastní zkušenost. Channingovému psu byla diagnostikována rakovina v roce 2018 a tak se rozhodl před odchodem mazlíčka vzít ho na výlet, aby si poslední dny spolu náležitě užili. No a to se taky trochu zrcadlí do toho filmu Psa, kde vlastně mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím nejsložitějším v celé jeho kariéře. Má dopravit psí fenku jménem Lulu na pohřeb jejího bývalého pána. Vyrážejí společně na cestu autem podél pobřeží Tichého oceánu, aby se do jednoho týdne dostali na místo určení. Namachrovaný, lehkovážný frér a svéhlavá psí dáma jsou ale poměrně neslučitelní. Pes Lulu je k tomu často o krok napřed. No pokud vás teda baví psi a Channing Tatum, tak určitě doporučuji. Vypadá to, že film bude takový roztomilý snímeček.
Umře tam ten pes?
Tak to nevím a ani bych to nechtěla vědět zatím.
Já bych to třeba chtěl vědět.
Doufám, že ne, neměl by asi umřít, si myslím. No a jako další tady máme Batmana. Honziku, o tom nám povíš zase ty více, povídej.
No jasně, Batman je pravděpodobně jeden z nejočekávanějších filmů roku 2022. Už se o něm mluví v podstatě dlouhá léta a i samotný vydavatelská společnost Warner Bros., tak utratila spoustu peněz na propagaci, vyšly nejrůznější trailery, různý jako plakáty, klipy a tak dále, protože si dávají fakt jako hodně záležet na tom, aby měl ten film co nejlepší reklamu, protože to bude opravdu fenomenální. A hlavně nebude to součástí DCEU, tedy vlastně filmového univerza, pod který spadá například Muž z oceli, Batman vs. Superman, Liga spravedlnosti, Aquaman a tak dále. Tohle bude mnohem vážnější Batman, který se v podstatě svým duchem pokusí navázat nebo alespoň trošku jakoby nastínit atmosféru, kterou měli Batmani Christophera Nolana, to znamená víc realističtější, víc takový temnější a aby to nebyla taková vyloženě superhrdinská paráda na efekty, protože ten nadcházející Batman tak bude zejména v podstatě takový krimi thriller. A hlavní roli Batmana tak stvární Robert Pattinson, který je podle mýho názoru jeden z... Co koukáš?
No překvapilo mě to, já jsem to nevěděla, že to bude stvárňovat on. On je takový pro mě, asi pro nás i holky, zafixovaný ve stmívání. A to jsem četla, že on sám nesnáší tedy, ale je to tak, no, je tam tak jako zafixovaný.
Dle mýho názoru Robert Pattinson je naprosto výborný herec, naprosto skvělej. bohužel smívání mu trošku jako pohmoždilo tu kariéru, což je škoda. Ale každopádně, já mám teda jako Roberta Pattinsona zafixovaného jako Cedrica Diggoryho z Harryho Pottera.
Taky.
Což bylo ještě před smíváním zaplať pánbu. Ale v podstatě potom, co dokončil zpívání, tak se objevoval čím dál lepších snímcích a zároveň dokazoval, že opravdu umí hrát. A on fakt umí hrát. A vůbec nepochybuju o tom, že i v tom nadcházejícím Batmanovi tak bude skvělý. Každopádně Batman už teď má velice dobré hodnocení. Na ČSFD má kolem 90%, nebo nějakých 89-88%, což je rozhodně jako dobrý indikátor toho, že se bude jednat o opravdu kvalitní snímek. Ovšem připravte se na to, že si v kinech trošku posedíte, protože ten film má něco kolem 3 hodin, ale zároveň by to mělo stát za to. Zrežíroval to režisér Matt Reeves, který je například zodpovědný za snímek jako Monstrum z roku 2018, což byl takový fun footage žánr, kdy na město New York zautočí taková neznámá mimozemská příšera a následně taky za filmy jako Úsvit planety opic a Válka o planetu opic, což jsou oba dva filmy, které jsou velice dobře hodnocený a rozhodně stojí za zhlédnutí, sám jsem je viděl. Andy Serkis tam hraje opičáka takovýho sympatickýho, takže určitě si to nenechte ujít.
No tak doufám, že jsme vás navnadili a nějaký z našich posledních kinotypů se vám líbil. A my se s vámi s Honzíkem loučíme a těšíme se na další díl.
Mějte se. Čau, čau.